հաճախ արշավում են քրեաների համար թույլատրելի մոտակա դելգի կամ օազիս սրճարանները։ Փող ունենալու մասին չենք էլ մտածում։ Այնտեղ միշտ բազմաթիվ ծանոթներ են լինում։ Եվ նրանց մեջ անպայման մի բարի քերի կամ երկրպագու է ճարվում, ու մեզ ամեն կողմից այնքան պաղպաղակ են առաջարկում, որ մի շաբաթում հազիվ կկարողանանք ուտել։ Դու երևի զարմանում ես, որ ես այս տարիքում արդեն երկրպագուների մասին եմ խոսում։ Ցավոք, չնայած ոչ միշտ ցավոք, մեր դպրոցում դա անխուսափելի երևույթ է։ Հենց որ տղաներից մեկը հարցնում է, կարելի է հեծանիվով ուղեկցել տուն, ես նախորոք գիտեմ, որ նա մինչև ականջները սիրահարված է, և ոչ մի քայլ չի հեռանա ինձնից։ Բայց երբ ուշադրություն չեմ դարձնում այդ սիրահարված հայացքներին, և ուրախ պտտում եմ ոտնակները, նրա վերաբերմունքն էլ քիչ-քիչ սարճում է։ Իսկ հենց սկսում է ինձ ձանձրացնել, դիտմամբ ծռմռում եմ հեծանիվի ղեկը, վայր գցելով պայուսակս։ Դե երիտասարդն էլ, ինչպես որ հարկն է, պետք է թրչի հեծանիվից և պայուսակս վերցնի։ Մինչև նա իմ պայուսակը հասցնում է ինձ, կարողանում եմ փոխել խոսակցության թեման։ Սա դեռ ամենաանմեղ տարբերակն է։ Լինում են նաև այնպիսիները, որոնք օդային համբույր են ուղարկում, կամ փորձում են բռնել ձեռքս։ Բայց ես նրանց ցույց եմ տալիս, որ ինձ սխալ մարդու տեղ են դրել։ Իջնում եմ հեծանիվից և ասում, որ չեմ ընդունում իրենց ընկերակցությունը։ Երբեմն էլ ձևացնում եմ, որ խորապես վիրավորված եմ, և պերճախոս արտահայտություններով այդ հանդուգն երիտասարդին առաջարկում եմ ինձ ազատել իր ներկայությունից։ Այ տեսնում ես, մեր բարեկամության հիմքն արդեն դրված է։ Մինչ վաղը, Քիթի, Աննա։ Կիրակի, 21 հունիսի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, մեր ամբողջ դասարանը սարսափի մեջ է։ Շուտով մանկավարժական խորհրդի նիստ է լինելու։ Դասարանի կեսը գրազ է գալիս, փորձելով գուշակել, թե ով կփոխադրվի և ով կմնա նույն դասարանում։ ԳԶ-ն և ես արտասվելու չափ ծիծաղում ենք մեր հետևում նստող երկու տղաների վրա։ Նրանք իրենց գրպանի ամբողջ տարողությունն արդեն տանուլ են տվել։ Կփոխադրեն? Ոչ։ Կմնաս? Ոչ։ Կփոխադրեն։ Եվ այսպես առավոտից մինչև երեկո։ Ոչ գ-ի աղերսող հայացքներն են օգնում, և ոչ էլ իմ դաստիարակչական բարկացած պորտկումները։ Դրանց ոչ մի կերպ հնարավոր չէ խելքի բերել։ Եթե իրավունք ունենայի, 1/4-ին կթողնեի նույն դասարանում։ Այնպիսի ծույլիկներ են, բայց ուսուցիչները համառ մարդիկ են։ Գուցե դա մեր օգտին է։ Ընկերուհիներիս և ինձ համար այնքան էլ չեմ վախենում, չնայած մաթեմատիկան մի քիչ կասկածի տեղիք է տալիս։ Սպասենք։ Մինչ այդ, ժամանակ առ ժամանակ քաջալերում ենք իրար։ Բոլոր ուսուցիչների և ուսուցչուհիների հետ լավ փոխհարաբերության մեջ եմ։ Իսկ նրանք 9 հոգի են, 7 տղամարդ և 2 կին։ Պարոն Կեյսլինգը հին ու պահպանողական մարդ է։ Մաթեմատիկա է դասավանդում։ Երկար ժամանակ բարկանում էր շատ խոսելուս վրա։ Հանդիմանեց, հետո որպես պատիժ հանձնարարեց շարադրություն գրել, շատախոսը թեմայով։ Շատախոսը։ Դե ինչ կարող եմ գրել դրա մասին։ Գլուխ չջարդեցի, տետրստրի պայուսակս ու փորձեցի լռել։ Իսկ երեկոյան, երբ բոլոր դասերս վերջացրել էի, հիշեցի շարադրությունը։ Գրչակոթը կրծոտելով մտածում էի թեմայի շուրջ։ Ամեն մարդ էլ կարող է պատահական մի բան գրել և 3 էջը լցնել։ Բայց շատախոսի օգտին անառարկելի ապացույց գտնելը արդեն արվեստ է։ Մտածեցի ու հանկարծ հրաշալի միտք ծագեց գլխումս։ Մի շնչով գրեցի հանձնարարված շարադրությունը։ Ապացուցում էի, որ շատախոսությունը կանացի սովորություն է, որ ես, իհարկե, կաշխատեմ զսպել ինձ, բայց ախր իմ մայրն էլ ինձնից պակաս չի խոսում, իսկ ժառանգականության դեմ պայքարելը բավականին դժվար է։ Պարոն Կեյսլինգը շատ ծիծաղեց իմ բացատրությունների վրա։ Բայց հենց որ նրա մասին էլի սկսեցի խոսել, նա երկրորդ շարադրությունը հանձնարարեց։ Այս անգամ անուղելի շատախոսը վերնագրով։ Դա էլ գրեցի և երկու դաս ինձ հիանալի պահեցի։ Երրորդ դասին շատախոսությունս նորից նրան համբերությունից հանեց։ Եվ Աննային էլի հանձնարարվեց շարադրություն գրել։ «Կվա, կվա, կվա», ասաց օրիորդ Չաչանակը։ Ամբողջ դասարան նիրար խառնվեց։ Ես էլ ծիծաղեցի։ Թեև շատախոսի մասին այլևս ոչ մի բան չկարողացա հորինել։ Հարկավոր էր մի նոր, յուրօրինակ բան մտածել։ Իմ ընկերուհի Սաննան, որ հիանալի բանաստեղծուհի է, խորհուրդ տվեց բանաստեղծություն գրել և ինձ օգնելու ցանկություն հայտնեց։ Ցնցության մեջ էի։ Թող Կեյսլինգն ինձ ծաղրի, ես նրան կհատուցեմ, ծաղրուծանակի կենթարկեմ ամբողջ դասարանով մեկ։ Բանաստեղծությունը հիանալի էր ստացվել։ Հաջողությունը ցնցող էր։ Այնտեղ գրված էր մայր բադի և երեք բադիկների մասին, որոնց կարապ հայրը կծահարելով սպանել էր, որովհետև նրանք չափից շատ էին կրկրացել։ Կեյսլինգը ճիշտ հասկացավ կատակը և այդ բանաստեղծությունները բարձրաձայն կարդաց։ Եվ մեր դասարանում, և ուրիշ դասարաններում, ավելացնելով իր մեկնաբանությունները։ Դրանից հետո ուզածիս չափ խոսում եմ և ոչ մի տուգանային աշխատանք չեմ ստանում։ Ճիշտն ասած, Կեյսլինգն ինձ էլի կատակով ծաղրում է։ Աննա, չորեքշաբթի, 24 հունիսի, 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, անտանելի շոք է։ Բոլորը հևում են, փնչացնում, քրտնում արևի կիզիչ տաքությունից, իսկ մենք ստիպված ենք այդ շոքին ցանկացած վայր ոտքով հասնել։ Հիմա եմ հասկանում, թե ինչ լավ բան է տրամվայը, հատկապես բաց վագոնները, բայց դա արգելված պտուղ է հրեաներիս համար։ Մնում է միայն վազելը։ Երեկ ինձ անհրաժեշտ էր ընդմիջման ժամին լինել Յան Լուկեստրատում, ատամնաբույժի մոտ։ Դա բավականին հեռու է մեր դպրոցից։ Այնտեղ հասնելու համար պետք է անցնել քաղաքային այգու կողքով։ Ի դեպ, դասի ժամին բառացիորեն քնել էի շոքից։ Լավ էր, որ ճանապարհին բարի մարդիկ հանդիպեցին և ինձ ջուր առաջարկեցին, իսկ ատամնաբույժի ասիստենտուհին շատ բարի էր։ Մենք կարող ենք օգտվել միայն փոքր նավակներից, որոնք գնում են Յոզեֆ Իսրայելսկադեից։ Նավակի աշխատողին խնդրեցինք և նա իսկույն տեղափոխեց մեզ։ Հոլանդացիները իհարկե մեղավոր չեն, որ մեր վիճակն այդքան վատ է։ Գոնե դպրոց չգնայի։ Զատկի օրերին իմ հեծանիվը գողացան, իսկ մայրիկինը հայրիկը թաքցրել էր մի քրիստոնյա ծանոթի մոտ։ Բարեբախտաբար շուտով արձակուրդ է։ Մի շաբաթից մեր տանջանքները կվերջանան։ Երեք ցերեկը մի շատ հաճելի բան պատահեց։ Երբ անցնում էի այն մասով, որտեղ սովորաբար թողնում եմ հեծանիվս, ինչ-որ մեկն ինձ ձայն տվեց և տեսա շատ համակրելի մի տղայի, ում հետ նախորդ օրը ծանոթացել էի իմ նոր ընկերուհիներից մեկի, Վիլմայի տանը։ Նրա զարմիկն էր։ Վիլման սկզբում շատ հաճելի թվաց։ Դե այդպիսին է իրականում, միայն թե իր երկրպագուների մասին չափազանց շատ է խոսում։ Երիտասարդը մի փոքր ամաչելով մոտեցավ և ասաց իր անունը. «Հելո Սիլբերբերգ»։ Սկզբում զարմացա և չհասկացա, թե ինչ էր պետք նրան, բայց շուտով ամեն ինչ պարզվեց։ Ուզում էր ինձ դպրոց ուղեկցել։ «Եթե քո ճանապարհին է, գնանք»,  պատասխանեցի և մենք միասին գնացինք։ Հելոն արդեն 16 տարեկան է։ Ի դեպ շատ զվարճալի բաներ էր պատմում ճանապարհին։ Առավոտյան դարձյալ սպասում էր ինձ։ Երևի այդպես էլ կշարունակվի։ Աննա, 3 շաբթի, 1 հուլիսի, 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, այս ընթացքում բոլորովին ժամանակ չեմ ունեցել գրելու։ 5 շաբթի ամբողջ օրը ծանոթներիս մոտ եմ անցկացրել։ Ուրբաթ օրը հյուրեր ունեինք։ Եվ այսպես մինչև այսօր։ Այս շաբաթ ես ու Հելլոն ավելի ենք մտերմացել։ Նա շատ է խոսել իր մասին։ Պատմել է ծնունդով Գելզենկիրխենից է։ Այստեղ տատիկի և պապիկի հետ է ապրում։ Ծնողները Բելգիայում են և ոչ մի հնարավորություն չունի նրանց մոտ տեղափոխվելու։ Առաջ ընկերություն է արել Ուրսուլա անունով մի աղջկա հետ։ Ես էլ եմ նրան ճանաչում։ Հեզության ու ձանձրույթի տիպար է։ Ինձ հետ ծանոթանալուց հետո Հելոն հասկացավ, որ Ուրսուլայի հետ շատ տխուր է կյանքը։ Ես փաստորեն կազդուրիչ ուժուն էի։ Երբեք չես իմանա, թե ինչն է քեզ մոտ ամենալավը ստացվում։ Շաբաթը Ջեքին գիշերեց մեր տանը։ Բայց կիրակին անցկացրեց Հանելիի հետ։ Եվ ես մահու չափ ձանձրանում էի։ Երեկոյան Հելոն պիտի մեր տուն գար։ Ժամը 6-ին զանգահարեց։ Հելմուտ Սիրբերբերգն է խոսում։ Աննային կարելի է։ Ես եմ, Հելո։ Բարի երեկո, Աննա, ինչպես ես։ Շնորհակալություն, լավ եմ։ Ցավոք, այսօր երեկոյան չեմ կարող գալ, բայց ուզում եմ քեզ հետ խոսել։ Հարմար է 10 րոպեից այդտեղ լինեմ։
Հա, իհարկե։
Լավ, դե գալիս եմ։ Շորերս արագ փոխելուց ու մազերս մի փոքր ուղղելուց հետո կանգնեցի պատուհանի մոտ, մինչև Հելոն հայտնվեց։ Զարմանալի բան, ես անմիջապես չվազեցի աստիճաններով, այլ հանգիստ սպասեցի, որ զանգը տա։ Այդ ժամանակ միայն բացեցի դուրը և նա իսկույն սկսեց։ Լսիր, տատիկս կարծում է, որ ինձ համար շատ երիտասարդ ես։ Ասում է, որ ես պետք է գնայի Լովենբախների մոտ, բայց դե դու երևի գիտես, որ իմ և Ուրսուլայի միջև ամեն ինչ ավարտված է։
Ինչու՞, միթե գժտվել եք։
Ոչ, ոչ մի նման բան։ Ուղղակի Ուրսուլային ասել եմ, որ մենք տարբեր մարդիկ ենք, ու այդ պատճառով լավ կլինի բաժանվենք։ Բայց նա կարող է մեր տուն հյուր գալ, ես էլ նրանց։ Բացի այդ, կարծում էի, թե Ուրսուլան ուրիշ տղայի հետ է ընկերություն անում։ Հարցրի նրան, պարզվեց ճիշտ չէ։ Եվ հիմա Քերիս ասում է, դու պետք է ներողություն խնդրես։ Իսկ ես չեմ ուզում։ Դրա համար էլ որոշել եմ նրա հետ այլևս չհանդիպել։ Բայց սա պատճառներից մեկն է։ Տատիկս ուզում է, որ ես Ուրսուլային տեսնելու գնամ և ոչ թե քեզ։ Բայց մտքովս էլ չի անցնում։ Ծերունիներն ինչ-որ հին պատկերացում ունեն կյանքի մասին։ Բայց նրանց հետ հաշվի չեմ նստի։ Իհարկե, ես կախում ունեմ տատիկիցս և պապիկիցս, բայց նրանք էլ որոշ չափով ինձնից կախում ունեն։ Չորեքշաբթի օրվա երեկոները ազատ եմ լինելու։ Պապիկն ու տատիկն ինձ ծեփանկարչության դասերի են գրանցել, բայց իրականում լինում են սիոնիստական ժողովներին։ Ես մոլերան սիոնիստ չեմ, ուղղակի ինձ հետաքրքիր է նրանց մասին իմանալը։ Թեև վերջերս արդեն մի տեսակ հետաքրքիր չէ, հաջորդ չորեքշաբթին վերջինը կլինի։ Ուրեմն մենք կարող ենք հանդիպել չորեքշաբթի երեկոյան, շաբաթ ցերեկը և երեկոյան, նաև կիրակի ցերեկը, գուցե և ավելի հաճախ։
Բայց եթե տատիկդ ու պապիկդ չեն ուզում, ինչու ես նրանց կամքին հակառակ ինձ հետ շփվում։
Սիրո համար խոչընդոտ չկա։ Թեքվելով փողոցի անկյունում գտնվող գրքի կրպակի մոտով, տեսա Պետեր Շիֆին և նրա երկու ընկերներին։ Շուտվանից ինձ չէր բարևել։ Այդ պատճառով, երբ բարևեց, ինձ լավ զգացի։ Երկու շաբթի երեկոյան Հելոն եկավ մեր տուն ծնողներիս հետ ծանոթանալու։ Տորթ ու կոնֆետ էի գնել, միասին թեյեցինք, բայց երկուսիս համար էլ տխուր էր տանը նստելը։ Գնացինք զբոսնելու, և 8-ն անց 10 րոպեին նա ինձ ուղեկցեց տուն։ Ուշ վերադառնալուս համար հայրս սարսափելի ջղայնացավ։ Հրեաների համար վտանգավոր էր երեկոյան 8-ից հետո փողոցում երևալը, և ես ստիպված խոստացա ապագայում միշտ մինչև 8-ից 10 պակաս տանը լինել։ Վիլման պատմում էր, որ Հելոն վերջերս իրենց տանն է եղել։ Ինքը հարցրել է, ով է քեզ ավելի շատ դուր գալիս, Ուրսուլան թե Աննան։ Իսկ Հելոն ասել է, քո գործը չէ, այլևս այդ մասին չեն խոսել, բայց գնալիս ասել է, իհարկե Աննան, միայն թե ոչ ոքի չասես։ Եվ իսկույն փախել է։ Դե ես անընդհատ նկատում եմ, որ Հելոն սիրահետում է ինձ, և անկեղծ ասած, բազմազանության համար դա նույնիսկ ինձ դուր է գալիս։ Մարգոն ասեր, Հելոն քեզ համապատասխան է։ Իմ կարծիքով նույնիսկ շատ։ Մայրիկը հիացած է նրանով։ Գեղեցիկ տղա է, շատ դուրեկան, լավ դաստիարակված։ Ես ուրախ եմ, որ Հելոն ամբողջ ընտանիքից դուր է եկել, և դա փոխադարձ է։ Միայն թե ընկերուհիներս նրան երեխաներ են թվում, դե կա ճշմարտություն։ Ջեքին շարունակ ծաղրում է։ Բայց ես Բոլորովին էլ սիրահարված չեմ նրան։
Նա ուղակի ընկեր է։
Ոչ ոք չի ուզում դա հասկանալ։ Մայրիկը միշտ հարցնում է, թե հետագայում տղաներից ում հետ կուզենայի ամուսնանալ։ Երևի շատ կզարմանար, եթե իմանար Պետերի,
որովհետև ամեն ինչ անում եմ, որ ոչ մի բան մտքով անգամ չանցնի։ Ես սիրում եմ Պետերին, ինչպես ոչ մեկին չեմ սիրել նախկինում։
Սրտի խորքում հույս ունեմ, որ Պետերը շփվում է այլ աղջիկների հետ, իր զգացմունքները ինձ չմատնելու համար։ Երևի հիմա մտածում է, որ սիրահարված եմ Հելոին, իսկ դա ճիշտ չէ։ Հելոն միայն լավ ընկեր է,
կամ, ինչպես մայրիկն է ասում,
կավալեր։ Աննա, Կիրակի, 5 հուլիսի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, տարեկան ամփոփումը բարեհաջող էր, փոխադրվեցինք հաջորդ դասարան։ Իմ գնահատականները ընդհանուր առմամբ տանելի են, միայն մի վատ ունեմ, հանրահաշիվը 5 է, 2-6 ունեմ, 2-8, իսկ մյուս բոլորը 7 են, տնեցիները շատ գոհ են։ Այդ հարցում իմ ծնողները ուրիշների նման չեն, լավ կամ վատ գնահատականներին այդքան ուշադրություն չեն դարձնում։ Նրանց համար ավելի կարևոր է, որ ես ինձ քաղաքավարի պահեմ, առողջ և ուրախ լինեմ։ Դե եթե այդ ամենը կարգին լինի, մյուս գործերը յոլա կգնան։ Բայց ես այնուամենայնիվ ուզում եմ լավ սովորել։ Ի սկզբանե Մոնտեսորի դպրոցի վերջին դասարանը չավարտելու պատճառով պայմանական եմ ընդունվել գիմնազիա։ Տնորենը երկար ու բարակ խոսելուց հետո վերջապես ընդունեց ինձ ու Լիզին, քանի որ բոլոր հրեա երեխաները պետք է տեղափոխվեին հարևան գիմնազիա։ Ես չեմ ուզում նրան հիասթափեցնել։ Իմ քույրը, Մարգոն, նույնպես ստացել է իր գնահատականների թերթիկը, ինչպես միշտ փայլուն գնահատականներով։ Նա այնքան խելացի է, եթե պարգևատրեին, երևի գովասանագրով կփոխադրվեր հաջորդ դասարան։ Հայրս վերջին ժամանակներս շատ է լինում տանը, նրան չի կարելի գրասենյակ գնալ, սարսափելի զգացում ունի, հանկարծ պարզվի, որ ինքն ավելորդ է։ Հիմա պարոն Կլայմանը օպեկտայի ղեկավարն է, իսկ պարոն Կուգլերը գիզ և ընկերությունի։ Օրերս, երբ հայրիկի հետ զբոսնում էի, սկսեց ինչ-որ ապաստարանի մասին խոսել, ասաց, որ մեզ համար շատ դժվար կլինի ամբողջ աշխարից կտրված ապրելը։ Հարցրի, ինչու, սկսեց այդ մասին խոսել։ Դու գիտես, ասաց նա, որ մենք մի տարուց ավելի է, ինչ մեր հագուստը, գույքն ու մթերքը պահում ենք ծանոթների մոտ։ Մենք չենք ուզում մեր ունեցվածքը թողնել գերմանացիներին կամ ընկնել նրանց ձեռքը։ Դրա համար էլ պիտի հեռանանք, ոչ թե սպասենք, որ մեզ էլ հասնեն։ Ես սկսեցի սարսափել, հայրիկն այնպիսի լուրջ դեմք ուներ։ Իսկ երբ? Դրա մասին մի մտածիր, աղջիկս, ժամանակը կգա, կիմանաս, քանի հնարավորություն կա, օգտվիր ազատությունից։ Այսքանը, տախ, գոնե այդ օրը շատ հեռու լիներ։ Աննա, 4 հուլիսի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, Կիրակի առավոտից մինչև այսօր ցերեկը կարծես մի ամբողջ տարի է անցել, այնքան բաներ են պատահել, կարծես աշխարը շուռ է եկել, բայց դես Քիթի, ես դեռ ապրում եմ, գլխավորն էլ դա է, ինչպես ասում է հայրիկս։ Այո, ապրում եմ, միայն թե մի հարցրու, թե ինչպես և որտեղ, երևի ոչինչ չհասկացար ասացներիցս։ Այնպես, որ ստիպված եմ սկզբից պատմել այս օրերին գլխներիս եկածը։ Ժամը 3-ին Հելոն հենց նոր էր մեր տնից դուրս եկել և պետք է շուտ վերադառնար, երբ հանկարծ դռան զանգը տվին։ Ես ոչինչ չէի լսել, պատշգամբում ճոճանակին պառկած կարդում էի, երբ դռների մոտ երևաց վախեցած Մարգոն։ Աննա, հայրիկին Գեստապոյից ծանուցագիր են ուղարկել, շշնջաց նա։ Մայրիկը վազեց Վանդաանի մոտ, նա հայրիկի լավ ծանոթն ու պաշտոնակիցն էր։ Սարսափելի վախեցա, ծանուցագիր, բոլորն էլ գիտեն, թե ինչ է նշանակում, համակենտրոնացման ճամբար։ Ես պատկերացրի բանտի խցերը, միթե մենք պիտի թողնենք, որ հայրիկին տանեն, չպետք է թույլ տալ,
վճռական ասաց Մարգոն։ Նստել էինք հյուրասենյակում և մայրիկին էինք սպասում։ Գնացել էր Վանդա Անի մոտ, որ որոշեին վաղը գնալ ապաստարան, թե ոչ։